tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaatatti galgal sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 8 meetir baandii 25 tiif 31 irratti Washington DC irraa dabarsinu kaardaa ammaantan jalqabna. Arguyyaan kamis muddeen 31 bari ammoo 2015 bar 2015 nagatti dhaamannee bar 2016 haaraa jalbultiisa keessi jirra bori. Bari haaraa kunin karoobaaf nagaa kan hormaataaf bultuma walumaan nu haa ta'u jecha nagaa san fuun qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiiniin Washington DC irraa sanii dabarsuu jirru sanii caqasuu jirtan galateeffachaa namni san keessummeessa hardhaan soraala keeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatiin mataan oduu. Barreessaan Kongirasa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Nagaa mana keessaa kan baane manatti ugguraman.
Mootummaan naannoo Oromiyaa hiriir barattoota naannoo Oromiyaa irratti fi jeequmsa naannoo keessa akka jedhan irratti kalee ibsi kenne lafti hiriir itti bahametti uummati amma jireenya ofiitii fi hujii deebi'u jira jechuun dubbate. Gamkaaniin ammoo rakkooleen har'allee gama hiriiraatiin naannoo Oromiyaa keessa dhalatti jedhanii fi deebii gama poolisii arganne fi oduu gargaraa qabna. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko tujuubee qabu.
Yeroo hedduudhaaf Kongirasa Federaalawaa Oromoo bakka bu'uudhaan kan ibsa kennaa turan barreessaan paartichaa Obbo Baqqalaa Nagaa har'a mana isaanii keessaa akka hin baane yookaan ugguramuu isaanii dura ta'an paartichaa Dr. Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Baqqalaan har'a ganama akkuma gara hojiitti qajeelaniin namoota uffata poolisii uffataniin qabaman jedhama. Jaallanneen Dr. Mararaa dubbistee jirti.
Warri daninati jedhamu warri tikaa ukkaamsanii. Arraa qabdee akka waan dubbanne akka mana keetiin baane jedhanii maal xinqaqaa sirumaa kennaniifi deemuu isaa hin jirudha kan nagaye.
Bilbilli isaanii soon hojjetu.
Bilbila irraa fudhataniiru. Miidhame haa jedhamu lukkaamame akkaamamu qabsoon sabaa karaa nagaa itti qabsaatu ammas karaa nagaa itti dhufa. Maal egaa mootummaan kun aangoo irratti du'aa jira. Kanaafuu nama nagaan hojjetus hunda bitaa mirga shakka gaabbisa baa deebisuu hin dandeenye. Isuma durii odeessaa jira. Sabni immoo akka duritti buluu dadhabaa jira. Dadhabnee irraa jechaa jira. Sabni iddoo baay'eetti isaan immoo wanti kun waan galeef hin fakkaatu. Karuma beekan isuma beekan itti fufaa jiru jechuu kooti. Sabni keenya abbaan fe'aa jedhamu abbaan fe'aa hiikamu qabsoo karaa nagaa qabeenya lafa keenyaa gubbaatti namichi haa dhaabbatu isa jechaa turre sabni keenya ofiin of bulchuu amma danda'utti qabsoon kun itti fufuutti irra jiraan jedhan.
Waa'een keessan wanti jedhamu jira?
Wanti kun ka'e namatti dubbatan jiru namatti dhagaafatan jiru. Miidiyaan waan dubbatan namaa kana achitti kanaan kana goote kana taate waan jedhan waan nageenya moonaaf.
Miidiyaa irratti maal gootan siniin jedhu.
Dabballee keenya faan rabse jedhu qollaalloo ka'ee kan rabse jedhanii fayyadeeffatu. Amma mootummaan kun aangoo irraa buutti immoo qabsoof itti fufna fayyadeetti dubbate jedhu kanuma kana nagaa jiru. Dabballoonni isaanii waanuma barbaadan dubbatu maa kana dubbattanis namni jedhu. Durillee egaa nama tokkodha waan hunda kan hojjetu waan hunda kan dubbatu amma hundatu dubbata.
Obbo Baqqalaa Nagaas ofuma isaanii iimeelii miidiyaalee adda addaaf tamsaasaniin akkana jedhan har'a ganama hojiitti tun deemaa jiru namoota afur huccuu siiviilii kaatantu maqaa kudha'uudhaan nagaa nagaafatan nuti poolisoota naan jedhanii konkolaataa bakka na dhaabsisan cina dhaabatee jiru tokko na seensisan jedhan. Innaan didutti garanaa garasiin irree koo butanii konkolaataa na seensisan akkuma konkolaataan sun sosso'etti na rukutuu jalqaban kanneen garanaaf garas ta'anii jiran. Abootteen innaana rukutuutti fufan ka fuula dura taa'ee jiru shugguxiisaa fuula koo itti qabuudhaan iimeeliin irraan deebi'aa shugguxii fuula koo itti qabanii jedha iimeeliin isaanii kun. Na rukutaas akeekkachiisis itti kennamus miidiyaaleetti dubbachuu dhaabuu didde jechuudhaan na rukutuu erga dhaabanii boodammoo qawwee natti qabanii telefoona koo na harkaa fudhachuudhaan si qofaa miti maatii kees hin dhiisnu jechuun natti dhaadatan jedhan har'aa qabee manaa baatee yookaan miidiyaa tokkotti dubbattee jennaan siif maatii keerra waan ga'uuf itti gaafatama fudhadhu naan jedhan Obbo Baqqalaan iimeelii raabsaniin nuti bakka si ittiin hin qabnu. Waan nuti jennu kana hin gootu taanaan si ajjeefna yookaan silaamshessina naan jedhanii jedhan xumura irrattis mootummaan Itoophiyaa gaaffii karaa nagaa uummati gaafataa jirutti gurrasaa achi qabee dararaaf doorsisa geessisu akkasumas hidhaaf ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatutti fufeera ka jedhan Obbo Baqqalaan miseensota paartii keenyaa 4 ol ta'an Obbo Baqqalaa Garbaa Dajana Xaafaa Addisuu Bulaaf Dastaa Dinqaa dabalatee hidhaatti naqaniiru jedhan. poolisii dhimmi kun ilaallatu barbaannee argachuudhaaf carraaqaa jira akkuma argannetti dhiyeessina. Gama kaaniin immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir ibsaa kennaniin jeequmsi naannoo Oromiyaa keessatti maqaa gaaffii uummataan ka'e dhaabate uummati hojiif jireenyatti deebi'aa jira jechuudhaan uummataaf humna nagaa eegsisan galateeffatan sora.
Akka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa televizyiinii irratti gaazexeessotatti himetti jeequmsi maqaa gaaffii uummataatiin dhiyaate naga biyyattiitiif ka uummataa booressuu qofa otoo hin taane hojii ijaarsa dimokiraatiitii fi misooma biyyaatiif iyyuu balata. Tan ammoo uummataa fi humniti nagaa jeequmsi kana akkuma jirutti to'annaa jala oolchanii jedhe. Uummati hojii fi jireenya ofiif deebi'u jira tanaa fi uummata galateeffannaa jedhe itti aanee immoo humni nagaa galateeffannaa jedhe.
የጸጥታ አካላት እነዚህ የሁከት ኃይሎች ከፍተኛ ሰብአዊና
አካን ጀል ኡምነቲ ነጋቱን አዶ ኡምነቲ ጄቁምሳ ነማ ፍቀበነለ በለይ ሱፈለተኑ ጃላሉመታ ቀበኒን አዶ ሂደማኑ አዶዳ አዶ ሚደማኑ አዶዳ ነማኑ ሚደማ ልቡደባ ኡመት ባላራ ሐምብሱ ፎጀተን ጀሪኩን ልጉማን ኡመት ከሰበይ ኡመታ ሆጀቹሳ ጋርሲሳ ነጋ ኡመታቲ dhaabbachuu isaanii agarsiisanii jechuu dandeenyaa jedha. Tanaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin humna nagaatiif uummata illee galateeffannaa jedha pirezidaantiin naannoo Oromiyaa. Muummeen ministeera Itoophiyaa illee ibsa isiin dura televizyiinii irratti kenneen mootummaan isaanii warra maqaa gaaffii uummata fakkeessee uummata jeequuf karoorfate inuma dafa.
Salaamaawwi bohoona mangad maqra bammichil xiyyaaqee mikniyaat.
Akkan jedhe gaafii karaa nagaatiin dhiyeessuu danda'aniin ajandaa dhoofatanii lubbuu namaa balleessuuf karoora qabanii kurfeeffatanii uummata dogongorsuu fedhanii hojiirra oolchanii karoorfatanii itti gaafatamaa tahanii ergamtuu paartii nagaa dhoortuu tahanii caasa isaanii dhaabbilee paartii kan nagaan galmaan keessatti dhoofatanii yookaan ijaarratanii hojjetani. Ragaa fi odeeffannoollee waan qabnuu fi murtii irra deebii hin qabne irratti fudhannaa jedhe muummeen ministeera kun.
United States mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota hidhee jiru akka gadhiisu akkasumas seera farra shororkeessummaa falmisiisaa ta'eef sagalee uummataa ittiin ukkaamsuuf itti gargaaramullee akka haqu gaafatee jira. Dubbii mangumii nagaa eegumsa biyyoolessaa United States Ned Price har'a ibsa kennaniin Ameerikaan hidha gaazexeessotaa kadhiyeenyaa hedduu kan ishee yaaddise ta'uu beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessotaaf kanneen biroo walabummaan yaada isaanii ibsuu yaaluu isaaniin hidhaman akka hiiktu Ned gaafatanii jiran. Aangaa'onni naannoo addunyaa jiran haleellaa shororkeessotaa bakka uummati ayyaanaaf wal ga'ee jirurraa ittisuuf jecha nageenyi magaalaalee naannoo addunyaa jiranii cimee jira. Sidnii keessatti uummati bakka waggaa haaraa bara 2006 itti kabajutti xaaxee bobeessuudhaan kabajatuuf jira.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oduu hiriir barattoota Oromiyaa dhiyootaanaatii fi rakkoolee godin Harargee dhiyaatii fi horroo guduruu Wallaggaa ergaan jedhanii fi deebii poolisii ka'aanaa amuruu dabaleetiin qophii gargaraatti jira. Jaalannee nama ofiitti jubee qopheessa.
Godina Harargee dhiyaa magaalaa Macaaraa keessa kan jiru manni barumsaa sadarkaa lammataa Macaaraa barattoonni har'a yeroo deeman haalli isaan mudate garuu adda ture barataan tokko akkas naan jedhe.
Ijoollee yuunifoormii maaliif uffachuu dhabanii uummataatiin maa deemtanii jedhaniiti kanaan uleedhaan tuman.
Manni barumsaa yuunifoormii qaba ture.
Yuunifoormii kanaan dhaba maa dhuftanii jedhanii manni foolisiidha ijoollee tume.
Manuma barumsaa keessatti moo?
Arduma ganama kana. Ijoolleen sana irratti deemaa nureef danjettee hiriira baate. Maaliif tumamnaadha kanatti maal hojjannu maal balleessinee maaliif tumamnaadha kan hiriirtuuf. Eeganaagaa bakka ammaa uummanni illee abbootiin ijoolleen kadhaa gartee haadhaa fi abbaa kunillee maaliif ijoollee keenya akkanumatti haumaan balleessin haumaan yakkin maaliif tumtanii jeen walumattu ida'anii akkuma jirutti haalaan nama tuman ganama kana haalaan uleedhaan.
Maatii ijoollees?
Walumaan.
Ijoolleen garuu maaliif yuunifoormii dhiisanii deeman?
Ijoolleen gaa yeroo huccuun takkaatee jala tura akka huccuun kaan osoo dhiqatuun dhaqamee fa'aa yeroo gaa ni deema bakka asirra.
Kanaaf wayyaa masaaniin deemu.
Kanaaf ni deema asirra dhagee ni karaa waan karaatiin kutaatiin miti kun dubbii barbaadumaaf nama dubbima barbaadan jechuu.
Ijoolleen jalqaba waan hiriiran hin qaban.
Ijoolleen yeroo jalqaba waan hiriirte hin qabdu achumarraa ijoolleen isa eegaa dhumuu taate uleen ulee taate nama tumamnu ni hiriirraa. Ganama kana maaliif biraas tumamnaa uleen eegaa ulee ta'e haanuma tumamnuudha bakka hiriirri isaan booda dhaabbatu.
Malee isaan barumsa dhaqan.
Ganama kana yeroo duraa barumsaaf nagama dhaqan. bombi arale habale mimmo kan sigarbe federal afi horiso to woluman nanu machara kana yero ta round yenne achuma dirata troni achuma dirani lokosan yero duramo yero gal ganama jolle misala mati mana garusa dente akawar beti gara gubba ti gara jala kani e gaturan kana dura torbe la mimmo sedi da berre gira
wardi yamana barum safa katani tao
e akase akase ti gaturani ramadan barum sa ilforni fasira ba madin kanida nima daina maradena mana barumsa hafu munden de minute tenene troti kan digirana kanafu takato fani gogun wada indena mal dalesni kunu yakajani kitule rane kala
baratanto ko uniformi mato kitti kab
ega to kuma ha yenene serini takuma kaba takuma kaba
ega rebani boda jolleni indiga mammo mana dage sammo maltaan
kai mana hidage samille hadan ka hala namo soro kan wanjirtu dinara kan eti bitot min dan kada kan eti mama khan ari ama khan akati ulige yatiga ule kurta jirmo gatti ule daru kan le nama khatra diom le ka iddo gra khama kan kan ne khana no gra mala kan du selle e ro kotama
malir rukutu
kurta nasti kha ka soli sin dentun amma gano makan abar ha ga mal le labane
e jo leo kan idan qabu
bayira bayira bayi
e satti gesan
wajir ma machar mukhaisa ta madru wali kaban kamana ida tolofan nama sajer geje
ummanno malde chajira kam magala mashara
yulle ke nyo so kuma yakin ko so kuma mbale sin ma tuma ma daga wani ummanni len mufanno ko
yero sa mana barum sa ke satti sirreban direktoron ni fan jirani
direktoron ni ma kai siti fu majal san mal waje andre majal san male mal wadu batani ndibaran akka biyo ti jira akka nanu grati ni yero gra ni rire mali famma tuma na daga jole wani sin rire tu
ware boda manni barum san jiru ture
wata kan jiru amma ki fajira ataka namta ko so son den namta woni nama ya disa hun ma seta ya baratte wallal marabatu namni garti sa jira ni iddo jelen tun ya in ka sin te gat namte wan nama gaddi si sa ti halan nama gaddi si sa jira nama hunda
ango ta magala machara dubbisuf ya lingone amma fe milkofne gama kanin godina horro gudru wallaga ana Gudru magala kombolcha ke sakha jiru mana barumsa sadar ka tokofa kombolcha ratti bombin har adarbatam ijolle madesu sa jiratto ni tujube fipsani jiru
nanno ke na wujata inga darai gale wujata fitta ka maraton ni akabaratani fi kadinonni jandage ta demani walgai adada fi satrani nulle ta satrani akanu barannu fi tole jenne guya kalista meto ko klasi gale baranne guya aramo sadarkando ko sadarkalam mafas klasi gale udigeyu garu ma worana bulchita magala bulchita ana ke sado katani galgala galgala gangadi bani nanno ta ator ba worakatti sadati bi fatani maratto ta ke sa tenani ru
haraga kun
arasa ator ba cinarattu ator ba cinarattu baratto ta ke tenani gombi yaro baratoni ga tika garama ban orri galgalamo garani bombi barator ta rat garbatani
e baratoni kuni barumsumaf mana barno ta daqan male uman gone hirirri sinjuru callisani duma ka darbatame bombiun
callisani duma ka darbatame baratoni orri galama galam baratani bani orri galgalamo galajiru udara tirtu garbatani sinjube badaluma daima kutato kofa baratto mulishi ja ka te anna gabita duresa jedam tani sheni bratese baratu boja daba jaran qabdu ante si boja tu shebarti sa jira gandadu wala make sa magal make nya kombolte jesa atuma ambulance ni ke futte mawrana le gadibe sakan dere sakan jachke akadu ban ke la farar ke sa jira magalitini akamale kanil kan irachabe kanar kille chabe kalle lukille chabe ni kana bansu kille kan dalalande etu karrebame bijira
kana yenna godani ho mawrana kun callisani ummati ho man dubbanne malifi bakka gara gara ti karacuftani tinjedu hirira batani master plani mormud anjedu kun garu sakanirra adda callisani dumare bujechud
callisani makale sati kase baratan klasi e garu e galera kale sarralle gutu ma gutu klasi galera sadarka to kofa sadarka lamba
bombini ni adarbame kuni sadarka to kofa ratechud
e sadarka sadarka to kofa run garbatan
me halle magara kombolcho ma fakkatamma
la wontu to konju rebitcha ko faddo inji isayero gainu tesan inji o ma wala nas niragatune wontu inji polisi tusne ga umagatine ga nunje
galgala galgala uma warana umne ga kana tin sat de ke bele al ka ko barbade ki to mana ki sat de re ba mana al kani ya sat re ba amma ya de sara
mucan durba mana barnota sadarka to ko fa kombolchati baratu hannan bombi darba men madawshe jiraattonni nuuf ibsanii kana adda baafachuuf eessumashee obbo Bojaa Dhaabaatti bilbileen ture hannaan boombiin dhaamuun dhugumaa jedhee gaafadheera.
Dhugaadha. Kuni mana jira laa kanaaf waa jira galeen mana jira ijoolleen iyyaan jennaan dhaqne sargachi geenye immoo bishaan warra loltootaatiin boombii sa'aara baasu darbatanii jedhanii yeroo nuti dhaqne mucaan rukutamtee gara mana yaalaatti fudhatanii fi nuti buudarraan qaqqabne achitti.
Miidhaa akkamiitti irra ga'e haannaarra?
Mataa ishii iddoo sadii rukutameera.
Boombiin kun gaasii imimmaan sumoo boombiidhuma isa dhugaati?
Ani biran ture yeroo sana isa kam akka ta'es gaafaddee adda hin baasne sana gidduutti natti mucaa fudhatanii yookaan jennaan duubaan akkamiin boombii isa kamiin akka isaan rukutanii adda baasee hin barre.
Gaasiin inni imimmaan sugaa ijuma duwwaa keessaa imimmaan roobsaa akka namni hin ilaalle godha hiriira bittimsuudhaaf itti gargaaramu yeroo hedduu.
Mataan ishii akka boombii haraatti fakkaatu iddoo sadii garmalee rukutameera. Amma hospitaala shaambuu deemne jennaan hospitaalli shaambuu gara Finfinneetti riifarnu godhee gara shaambuutti gara Finfinneetti fuudhee deemu kan ka'eera.
Mucaan kun mucaa waggaa ja'aati miti?
Waggaa torbaa fooyisaa naannoo kana waggaa.
Isintu guddisaa jiraa haadhan qabdu jedhan?
Oleetti kooti ba'umsa irratti irraa du'e amma nabira teessinatu guddisaa jira nabira jirti.
Akkam immoo lubbuu seetiif hin sodaachisa jettanii yaaddu?
Hin barreega amma ammaatti mana yaalaa fuudhe deeminaan jechaa jiru walii isaa garuu murtaan xinnoo dadhabaa jirti.
Maaliif jedhan immoo kan boombiin sun darbatame maaltu ta'e ijoolleetu hiriira ba'e moo?
Hiriira miti sagalee ijoollee dukana torbee kana keessa guyyaa guyyaatti yeroo madaareetti namoonni yeroo ba'an isin wacu. Wachuma sana keessa tasgabbeessuufidha kan ta'e hin beeku ijoolleen yeroo isheen kun warra mucaan kun kutaa tokko kan isheen barattu warra tokko hanga afuriitti yeroo ba'an warri shanii hanga saddeeti immoo yeroo galuudha kan balbala irratti mucaan kan rukutamte.
Ijoolleen kan biraan immoo kan miidhaman jiru laata?
Miraadhi gaa addan baasne mucaan durbaa tokko rukutamteetti jedhanii ani kam akka ta'e hin beeku ijoolleen baay'een garuu magaala keessatti hanumtu yeroo gara mucaatti fiigu magaala keessa basaantu loltoota jira ijoolleen reebamaa turanii baqatanii iddoo iddoo sallixanis hin agarreega namni baay'ee reebamaa ture ijoolleen isa reebamaa turte.
Obbo Bojaa Dhaabaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo isiniif amaaru.
Ameen galatoomaa.
Haala uumame kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf bulchaa aanaa guduruu obbo Eebbisaa Qaansaa. Qorataa yakkaa waajjira poolisii aanaa guduruu obbo Gadafaa hoogganaa poolisii aanaa guduruu komaandar taarikuutti bilbilee deebii argachuuf yaaliin godhe milkoofne.
Achuma godina horroo guduruu wallaggaa aanaa jaartee jaardagaa magaalaa aliiboo keessatti hiriira barattoonni kaleessa gaggeessan irratti kanneen humnootii mootummaan halee lamaan keessaa tokko halkan darbe du'uun jiraattonni namoodhaaf dhibsaniiru.
Erga jalqaba. Mormiin maaster pilaaniidha jalqabe sana. Mormiin amma kaleessaa ittuma fufee deemsifamaa ture. Idduutti dhaabbataa ijoolleen gara biyyaatti galuu maatii isaanii wajjin jireenya jalqabuu ammas barumsaaf beeksisa baasanii waamu. Kaleessas itti fufee deemsifame naannoo sa'aatii 8:00 kaasee jechuudha.
Sa'aatii booda sa'aatii 8:00 jechuudha.
Manni barumsaa sadarkaa 2ffaadhaas kan biriis. Naannooma tokkotti argamu jalqaba pirii keessatti eegalee sana booda humni addaa poolisii kan federaalaadha jechuudha. Humnaan itti seelanii ijoollota hedduu miidhanii yeroo humnaan isaan reebee karaa ba'umsaallee isaan dhorkatanii barrii qabatanii garatti ba'an gaafa dhabani shuboon ijaarame jira gama mooraa sanatti qonnaan bulaan naannoo sanaatiin midhaan dhaabachaa jiru jira. Gajamoo kan jedhame naannoo sanatti beekamu isaan shuboo sana kukkutee akka isaan achiin ba'an taasise. Sana booda gara lagaatti yeroo isaan baqatanii ba'an duukaa bahuudhaan ijoollee hedduu laga keessatti mimmiidhani naannoo 50 kan ta'anii booda ijoollonni muraasni hafanii fi barsiisonni mooraa keessatti hafanii waan jiraniif gara mooraatti ol deebuudhaan ijoollee sana biiroo waardiyaa mana barumsichaa sana keessatti dhoksanii barsiisonni sun wajjin jiru ture. Booddee namni duubarraan dhufee isaaniin arge dura isaanitti hime humnoota addaa sanatti jechuudha poolisoota sana booda isaan humna sana fuudhanii humna ija himimmaanessuu sana jechuudha.
Gaazii himimmaan ija keessaa yaasu.
Achi keessa buusanii gaafa barsiisonni achitti gaggabanii ijoolleen sunis gaafa gaggabanii gaafa kana barsiisonni suni dura bu'anii inaina maalif dhootu jedhanii dura gaafa godhani achitti barsiisota sana sadii addunyaa irreessoo kan jedhamu kan amma lubbuun isaa dabarte fiqaaduu gammachuu kan jedhamu barsiisaa maatisii fi akkasumas immoo ibsaa lammii kan jedhamu barsiisaa maatisii barsiisa innillee garuu amma daayireektara lammaffaa ta'ee kan haayi iskuulii irraa hojjeta. Isaan kana sadanii achumatti reebanii barsiisonni ibsaa lammii fi fiqaaduu gammachuu jedhaman suni akka nama du'eetti ciisanii innis kun addunyaa irreessoo garuu gaafa ka'ee baqachuuf jilbeenfatu achumatti itti dabali jedhanii shugguttiidhaan gurra gararraa sadhaanii achumaan egaa gara mana yaalaa shaambuutti ol fudhatamee achii hin danda'amu jedhamee riferii gara Finfinnee Xiquur Anbassaatti otoo deemaa jiru otoo Xiquur Anbassaa kana keessatti wal'aansi isaaf hin taasifamiin lubbuun isaa darbuu dandeesse.
Yoomi kan lubbuun isaa darbe?
Eedee jechuudha naannoo sa'aatii 10 akkas hin ta'a yeroo kanatti lubbuun isaa dabarte.
Xiquur Anbassaa keessatti yaaliin godhameefi ture moo?
Hin godhamne otoo hin godhamee lubbuun isaa dabarte.
Achuma hospitaalichuma akka dhaqqabetti jechuudha.
Eeyyee.
Kaleessa kan inni rukutame moo dheengadda?
Kaleessa kan rukutame kaleessa.
Barsiisaan kun barsiisaa?
Barsiisaa addunyaa irreessoo jedhama. Barsiisaa afaan ingiliffaati. Maastersiisaa yuunivarsiitii Haramayyaa irraa fudhate.
Barsiisonni reebaman kaanoo eessa jiru amma kana warri madaa'an lamaan?
Hospitaala Shaambuutti yaalamaa jiru.
Barsiisaa addunyaa irreessoo kanarraa du'e naan jettu kun dhalata naannoo sanaati moo eessa bakki dhalata isaa?
Achumatti dhalatee magaalaa Maalibootti dhalatee maatiin isaas achuma jiru abbaa daa'ima tokkooti reefu fuudhee daa'ima tokko godhata. Obboleessi isaa dhugumaa kan jedhamu qaama mootummaa kanaa fi gorsaa seeraati OPD'dha wajjin hojjechaa jira.
Dhugumaa irreessoo jechuudha?
Aangawoota Aliboo argachuuf yaaliin goone milkoofne gama kaaniin godhunuma kana magaalaa Amruu keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf kaduraa hiriira maaster pilaanii mormu akkasumas barattoonni hidhaman ayikaman jechuudhaan gaafachuu isaanii kaleessa gabaasnee turre kana laalchisee itti aanaa komaandar Geetuu Imree ajajaa waajjira poolisii Amruu har'a deebii gaafadheera kuno.
Magaaluma keessa naannoo yaa'ii gidii jamaddoon sun. Dhagaatiin gudeesha guuranii karaa cufanii jennaan. Ijoollee karaa cufan san walitti qabnee to'annee sadeessa sa'aatii booda qabamanii yeroo jeeqanii lafa ganama immoo ga'iisaanii jechuudha. Gorsine ga'iisa gana.
Warri naan jedhu garuu mooraama mana barumsaa keessatti dhufanii nutumanii gaafa hiriirree jedhu.
Maal gochuu mana barumsaa seennu?
Anbeekaan achuma naannoo sana jiru iyyuu nama Naasir jedhamu Amruutti dhalate humna addaa ta'ee dhufee mucaa tokko rukutee baay'ee miidhee jedhu.
Akkuma miidhameera jiru odeessa.
Poolisoonni ijoollee yeroo to'atan waan rukutan hin qabani?
Akkuma inni rukutameera jiru miidhameera jiru oduutti ni darbaa jiru oduu sobaa ta'uusaati.
Ijoolleen dacha'anii ma konkolaataatti fedhii isaaniitiin lixan jechuudha?
Rakkoon namoota warra karaa cufanii sana qabneerra.
Lafoo qabdan moo konkolaataatti feetanii qabdan?
Maali qabnee miilaanis iddootti oofneerratti jira makiinaatiin finnee waajjira poolisii gashine. Gorsine ga'iisne jecha.
Toleema jedhanii maa dhaqanii konkolaataas ni yaabanii rakkinni hin turre?
Rakkinni hin jiru. Namni miidhameera hin jiru walumaa gala qaamnee to'annee waajjira poolisii gashineerraa waajjira poolisii irraa immoo gorsinee lammaffaa waan akkasii akka raawwannee jeequmsa akka hin kaasne ijoolleen sun sirbaniiti.
Maal jedhe sirban?
Sirba bakka sirba jeequmsaati ka.
Heerriif seerri Itoophiyaa sirban sirbinaa jedhee nugguraa?
Sirba jeequmsaati. Nageenya naannitti immoo kabachiisuuf nageenya uummaticha immoo kabachiisuuf namoota karaa cufanii ofitti madda shanitti karaa cufanii jechuudha.
Meeqa ta'u?
Qulqulleessuuf inni ittiin adeemsu gaarii ta'eeti yeroo baay'ee oduun darbaa jiru oduu sobaati beekta.
Aangawoonni immoo dhiyaatanii inni kun sirrii miti jedhanii akka keessan akka ammaa kana nutti himan yeroo sana immoo isuma arganne dhiyeessuu dirqama.
Beekta kaleessa jeequu fi biyya balleessuu fi kaleessa mana barumsaa keessatti dhagaa darbataniiru. Dhagaan darbatan sun qorqoorroon sun manni barumsaa sun hansaaniiti. Mana barumsaa isaanii irratti dhagaa darbatanii. Kun hin tasgabbaa'u yennee callisnee turre. Mana barumsaa seenuunis nurra hin jiru. Innis hin seennu waan ta'eef gadi ba'anii isaanis gadi ba'anii yeroo hordoffii goonu hin baqatan beekta. Yeroo baqatan sana immoo dhaqanii fi dhagaatiin karaa cufanii konkolaataan asiis akka hin dabarree fi
karaa konkolaataa gudee isa guuranii karaa cufanii dhagaatiin karaa cufanii iddoo shanitti anisaan karaa cufan barataan jecha. Amma yeroo qaqqabnu sana barataan siiganii baqatanii iddoo isaan jiraniiti bakka hordofnee qabnee of bira tursiisnee bushinee immoo qorannee immoo ga'iifne bakka lammaffaa waan akkasitti hin deebiina. Uummanni sun saaxileetu jira. Uummanni beektaa baay'ee isaan baraaleffachaa jira. Karaan cufamuusaa jibbanii jeequmsi sa'aatii kanarra jeequmsi barbaachisaa kan hin taane ta'uusaa duras uummannis barsiifameera gorsameera. Uummanni haala sana balaaleffateetu jira jeequmsichacha.
Ijoolleen kun meeqa ta'u komaandar geetu?
Gara 30 ol ta'e isaanii jaajanii osoo hin ta'in gara 30 ol ta'u isaanii gara 20 wayii qabne ta'etta.
Garuu iyyuu isaan kan jedhan ijoollee ja'a ammayyuuni kan jiru isaan hiikamanii ture gaaffin keenya jedhan.
Ijoollee ja'a miti tokko hin jiru mamma na jira.
Akka waajjirri keessan hubateetti maal ture gaaffin isaanii?
Gaaffin isaanii yeroo ammaa kaayyooma bakka jeequmsa iddoo adda addaa irratti gaggeeffamu sana isa galmaan ga'uu mana murtiifaa gubuu waajjira poolisii gubuu darbee baankii saamuu waan akkas akkasiitu jira iddoo biraarra. Beekanis miti otoo beekaniitti ta'ee waan guddaatti ture. Wallaadhummaatiin beekumsa godina biraa irratti raawwatamu sana innis akka aanaa keenyaatti maaf raawwannu kan jedhuutiin alatti wanta kaayyoo qabus miti dhiiga.
Baankii saamuu mana barumsaa gubuu waan akkas akkasii yeroo jettan kana gochuu fi hidhannaa qabaachuu barbaachisaadha. Barattoonni kun hidhatoodha jechaa jirtu.
Alatti hidhannaa maal qabu? Hidhannaa maal qabu? Hidhannaa akka qabaatan immoo jecha hedduutti raawwatanii hidhannaa qabanii. Amma danda'ama ta'etti amma wanti qabatama wanti argamee hin jiru garuu kaayyoon isaanii kana jechuu barbaadu.
Garuu iyyuu isaan amma waan iddoo biraatti dhaga'anii ba'an jechaa jirtu isin garuu waa'ima mirga isaanii waa'ima haala siyaasa jiru waa'ima hubachuu hin danda'an jettanii yaaddu barattoonni kun.
Maalummaa fi mirga kan nama barattee jirutti hubachuu danda'u. Biyya namatti raawwatame asitti feesbuukiitiin darbaa waa hedduutiin darba. Sana dhaggeeffatanii akkaataa biyya kanatti maaf hin raawwatamu odeeffannoon jiru kana.
Akka kanatti gaa amma aamuruu nagaadha deemsi barnootaa maalirra jira?
Dhuma isaanii cufanii kaa'u har'a hin baranne ijoolleen. Agamsaarratti barachaa jiru obarraa irratti hin baranne ofuma isaanii cufanii jechuun danda'ama.
Garuu iyyuu isaan immoo maal jedhu beektu poolisiitu hin seeninaa jedhee nu ittisee jedhu.
Poolisiin akkami mana barumsaa hin seentan jee balbala dhaabatee ittisa maa'echaa kun.
Akki isaan jedhani mana iddoon itti walitti gurmaa'u wal arguu dandeessan mana barumsaati yoo dhuftan immoo hin jeeqxu waan ta'eefi achuma taa'aa jedhanii akka saasa'u.
Amuruu keessattu?
Ee.
Akka amurutti hin jiru waan akkas.
Dhuma gaaffii kootii poolisoonni magaalattii to'ataan jiranii?
Sirriitti to'atu mada. Hin to'atan. Poolisiin maaf hin to'atu? Hojii nageenya kabachiisuuf gahee hojiisa waan ta'eef nageenya kabachiisuuf dhimmatti hin to'annee hin qabu. Wanti humnaa ol ta'ee jiraate immoo tarkaanfii wal madaalu fudhachuun dirqama taate.
Maali?
Nageenya biyyattii kabachiisuuf balaan uummata rakka hin geenye balaan qabeenya rakka hin geenye jira poolisiin nageenya to'achaa jira magaalichirra.
Maaliif akka jiraattonnidha magaala keessa olii gaddeemuu dadhabne nama reebuu waan akkasii ijaa jedhaniif.
Namni kamiyyuu jiraata magaala kanaa ta'ee sa'aatii barbaadetti deeme namni isa gaafatu hin jiru.
Ittaanaa komaandara Geetuu Imiree ajajaa poolisii aanaa aamuruu deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduun harkatti hafeen dubbisaa kooluugaltootaaf baqattoota galaana meeditiraaniyaan qaxxaamuranii bara 2015 keessa awurooppaa seenuuf yaalaniif waggaan kun waggaatti isaan dhuman jechuudhaan dhaabii kooluugaltoota addunyaa IOM beeksiseera. Uummata 3,770 ol ta'antu imala sodaachisaa ta'e kan utuu geggeessanii dhuman lakkoobsi kun bara 2014 keessa 3,270 ture. Pireezidaantiin Burundii humnootiin naga eegumsa gamtaa Afrikaa biyya isaanii jeeqamaan raafamutti bobba'uun haleellaa biyya isaanii irratti raawwatu kanaaf ni lollaa jechuun aadatan. Sagantaa misaayilaa Iraaniin wal qabate aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi ministiriin maallaqaa uggura haaraa kaa'uuf qophaa'aa jira ka jedhaniif Iraan giddu seeninsa kamiifuu deebii ka kennitu ta'uu beeksifte. Dubbi himaan ministirii dhimma alaa Iraan Hoseen Jaaber Ansaar karoorri ugguraa sun qofaa kan murteeffame akka tasaaf seeraan ala jechuun qeeqan. Kan duraan karoora kana gabaase gaazexaa Wall Street Journal ture oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Sagantaa keenya kaardhaa kanumaan fixannaa qophii ganna haaraa taboriitii wal agarra nagaa keessa nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa ganni haaraan kan nagaa furmaata bultuma isanii haa ta'uu jennaan nagaan bultuma.